Gepliyer Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizde başlaýarys. Azerbaýjan we Ermenistan tarapyndan goldanýan separatistler Daglyk Karabag regionunda 5 aprelde gelinen okataşygy besetmek barada akylalaşygyň geçen gejäniň dowamında üpçün edilenligini aýtdylar. Azerbaýjanyň Gorunmak ministrligi 6 aprelde çap eden resmi beýannamasynda söwüşýän taraplaryň arasynda az udalygyň saklanýanlygyny habar berdi. Daglyk Karabagdaky soňky ýagdaýlar barada habarçymyz Bağışlan kardeşim Merdan Sariyevin maglumatını dinleyelim.
Azerbaýjanyň öz-özüni garaşsyz dip ýylan eden Daglyk Karabag sebitinde ýüze çykan 3 günlük ýaragly çaknyşyklardan soň okatyşlyklary besetmek boýunça gelinen özara ylalaşyk saklanýar. Daglyk Karabagda Ermenistan tarapyndan goldanylan separatistler bilen Azerbaýjanyň harby güýçleriniň arasynda 2 aprelde gaýtadan ýaragly çaknyşyklar başlandy. Azerbaycan bilen Ermenistanyň arasynda Ozol Daglyk Karabag üstünde 1988-94 ýyllar aralygynda uruş durupdy. Şol uruşda 30 mingden gowrak adam öldürildi. Çaknyşyklar togtadylsa da, halkara araçylarynyň bu konflikti gutornoklu çözmek urundaky tagallalary häzir çylyny basa barman gelýär. Rusiya bilen Amerika 1 aprelde gelinen ılalaşygy gowy garşyladylar. Emma olar taraplary gepleşikleri dowam etdirmäge çağırdylar. Bu konflikt boýunça Minsk topary diýilip atlandyrylýan, ýagny Fransiýadan, Russiýadan we Amerikadan ibaret araçylar 6 aprelde Bakuwda Azerbaýjanyň prezidenti Ilham Aliyev bilen duşuşdylar. Araçylar tiýatr prosesi dolanmagyň möhümdigini aýratyn belläp geçdiler. Ermenistanyň prezidenti Serj Sarkisyanyň 6 aprelde Berlin'e edýän saparynyň çäginde Germaniýanyň kansleri Angela Merkel we prezident Joachim Gauck bilen geçirýän duşuşyklaryndaky hem Daglyk Karabag meselesiniň gozgalmagyna garaşylýar. Russiýanyň daşary işler ministri Sergey Lavrov 6 aprelde Bakuwa ugrady. Azeri ve Ermeni taraplari 5 aprelde atışıkları yerli vaqt bilen öylen taat 12.00'da durzumak varada ılalastılar. Azerbaycanın ağla ve etniki Ermeniler yaşayan yeri olan bu velayetinin üstünde 1988 yıldan maslap yeti konflikt dörüdü. 1991 yılda Daglyk Karabag diyen Respublika öz-özünü qarasız deyip ıglan etdi. Ol 1992 yılda qarasızlık deklarasyasını kabul etdi. Öz-özünü qarasız deyip ıglan eden bu Respublika halkara cengmeçiliği tarafından ıkrar edilen ok. Taraplaryň ikisi de soňky çaknyşyklaryň sebäpkäri hukmunda birek-birege aýplaýarlar. Azerbaýjanyň Gorunmak ministrligi çaknyşykda 31 Azerbaýjan eskeriniň helak bolandygyny, şeýlede bir dikuçornyň we tankynyň ýok edilendigini mälim edýär. Ermeni tarapyndan 29 töwüşçüniň öldürilip, 28-niň hem dereksiz ýitendigi aýdylýar.
Kärdeşim Merdan Sariýewiň maglumatyny dinlediňiz. Gepliyer Azatlyk radiosy siz habarlar gündeligimizde dinleýärsiňiz. Owanstanyň demirgazygyndan gowşan maglumatlarda regionda göçli söwüşleriň baryanlygy aýdylýar. Baglan welaýatynda söwüşçüler 2 sany etrawy öz elini alypdyr. Regionyň howpsuzlyk ýagdaýy we söwüşleriň gerli ilata ýetirýän täsirleri barada soňky maglumatlary Owanstandaky habarçymyz Şamirdan Uly Muradadan dinleýäli.
Demirgazyk Awganistanyň Baglan welaýatynyň Dendigory we Dendi Şahabeddin atly etrawynyň obalarynda jeňçiler ýene yerleşipdir. Dendi Şahabeddin atly regionda Awgan güýçleri bilen jeňçileriň arasynda dün 5 aprelde çatyşyk başlandy. Belli bolşy ýaly şu 6 aprelde de Baglan welaýatynyň merkezi Pulhumur şäheriniň golaýynda Awgan harbiýeler bilen jeňçileriň arasynda uruş dowam edýär. Baglan welaýatynyň häkimi Abdulsettar Barydyň aýtmagyna görä çaknaşykda 5 jeňçi helak bolupdyr. 2 Awgan harbiýi hem uruşda ölüpdir. Jeňçileriň agyr ýaragy Awgan güýçleriniň eline düşdi. Welaýatyň iki etrawynda jeňçiler garşy göreş alınıp barýar. Dendi Şahabeddin we Dendigory etrawyna jeňçiler ýene aralaşdy. Baglany merkezinde de jeňçiler hereket edýär. Jeňçileri ýok etmek üçin hem Awgan güýçleri çäre görýär diýip häkim aýtdy.
Ma ham düşeýdir.
Bağlan vilayatının Dendigori ve Dendi Şahabeddin adlı sebtini cengçiler arada basıp alıptı. Cengçilere karşı harbi aparasiya geçirilipti ve cengçiler ize serpiktirilipti. Emma Bağlan vilayatının polisiyasının başlığı General Muhammed Öğüz Nezire'nin aydışıça harbi aparasiya neticesinde cengçiler ize çekilenden sonra regionda Afgan güçleri yerleştirilmendir. Şunun için cengçiler yine sebte dolanıptır. Halkın asuda yaşamağı için Bağlan vilayatı etraplarında Afgan güçlerinin yerleştirilmesi ören zorudur. Cengçilere karşı Bağlan polisiyası bilen Erbeki adlı yerli yaralılar güreş alıp barýar. Vilayatın bölük etraplarında hem dartkılık devam ediyor. Cengçilere karşı güreş için polisiya güçleri yeterlidir. Ok yarak ve harbi encam bilen hem polisiya doğru dürüst üpçün edilmeyer. Bağlan vilayatında hopsuzluğun üpçün edilmek boyunca ayratın üns vermegini biz merkezi hükümetten soraya. Çünkü Bağlan vilayeti paytaht Kabul bilen Demirgazyk Afganistan'ı birleştiren stratejik regiondur dip General Nezire aýdýar.
Defoy mutmain milleti moderoramyşdan degi bukna mawjudaty qitaatu jistama ýurdu deýjo jeziýetimiz zarurys.
Bağlan vilayetinin Dendigori adlı etirabını Afgan hükümeti kolayda bir ılalışık esasında Taliban'a tavşırıptı. Şundan sonra vilayette cengçiler has güçlendi. Bağlan vilayetinde daşarı yurtlu militarlarım hareket ediyerdip yerli ilat aydiyar. Bağlan vilayetinin vilayet genişinin ağzası deputat Muhammed İsmail'in aydışına karanda Afgan hükümeti Bağlan vilayetinde hopsuzluğu ornaştırmak boyunca kararlı değil. Yerli polisiyanın sani kemeldiliptir. Cengçilere karşı görüşen yeketek gücüm Erbeki adlı yerli yaraklılardı. Olara merkezi hükümet kömek etmeyer. Belki yerli yaraklıları yok etmek için alada ediliyerdi deputat belledi.
Hukumat merkezi polisiya mahalliyle kam kaldı. Ki ihud şart bazdalan bağla sukut ya musahas halifin kararlar.
Bağlan vilayetinin 15 etirabı var. Vilayetin etiraplarının ağlabasında cengçilerin hareket ediyanını yerli resmiler aydiyar. Bağlan vilayeti Kabul Mazar ve Kabul Kunduz Şayoğlu'nun uğrunda yerleşer. Özbekistan'dan gelen elektrik tuğun simam Bağlan vilayetinin üstünden geçer. Cengçiler arada Bağlan vilayetinde amala aşıran hücumlarında Özbekistan'dan iberleyen elektrik linesini ve elektrik tütününü veyran etti. Kabul şehrinin ilatı ençemegün karankıda yaşadı. Elektrik geçircisine cengçiler yine ziyan yetirir deyip halk havatirlenme bildiriyor. Şaymerden oğlum radi, Kabul'dan Azatlık Radyosu.
Gepliyer Azatlık Radyosu habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanda palçaların tebiplerin hyzmatlarynyň reklamasy gadagan edildi. Duşanbe güni güýje giren reklama hakyndaky kanunda kazinolaryň hem reklama edilmegi gadagan edilýär. Reklama baradaky täze kanunyň mazmuny we gadagan edilen hyzmatlaryň dolurak sanawy hakynda kardeşim Sehranyň maglumatyny dinläli.
Türkmenistan'da 4 aprelden başlap mahabat hakkındaki yanlı reklama hakkındaki tədi kanun güce girdi. Türkmenistan'ın mahabat hakkındaki kanununda kəvir beylikli xaritler ve hizmetler bilen bir hatırda tebiplerin, palçıların, astrologların ve kazinonun mahabatını etmek qadağın ediliyar. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanli Berdimuhamedov tarafından şuýlyň 26 martynda gol goýulan kanun 7 wapdan we 40 maddadan ibaret bolup, onuň haritlaryň, işleriň we hyzmatlaryň bazarlaryny ösürmek, insaplı we ygtybarly mahabaty almak üçin sarp edijileriň hukugyny durmuşa geçirmek maksady bilen kabul edilendigi bellenýär. Duşenbe günü Neutralny Türkmenistan gazetinde çap edilen maglumata laýyklykda agdalýan kanunyň 2-nji babı mahabaty we mahabat işine olan talaplar dilwe atlandyrylyp, onuň 6-njy maddasynda mahabatyna ýol berilmeýän haritlaryň we hyzmatlaryň sanawy berilýär. Gurun edilen maddanın 19. bendinde gipnotizorların, yağ içinde göz bağçıların, tebiplerin, yağ içinde şifa vericilerin, ekstrasensörlerin, palçıların, astrologların, cadıvoyların ve ödlerini vakanı önünden aytmağa okuyuplu deyip məlim ediyen ya da okuyuplu hasab ediyen ve tebiyatdan daşarı okuyupları ve güçleri peydalanmak arkalı adamları, onların ruhu dünyasına ve emlağına ve daşkı kurşava təsir ediyen beylikli adamların hizmetlerini, işlerini mahavatlandırmak yani reklame etmek qadağın ediliyar. Şeylede mahavatına yol verilmeyen haritların ve hizmetlerin arasında cinsi hiyatiyetli şolsandı, психологике көмөк, катнашык этмек, релакс, оокулумук, якымлы вакыт кечирмек ялы кызматтарын бейлиги кануну ишин көрүнүшлөрү хем бар. Шул бир вакытта канунда оокулумук, ягъни массаж кызматтарынын кайсы көрүнүшлөрүн махабатландырмагын кадагын эдилени барыда анык маалымат берилмейер. Канунда казино кызматтарын ве партладыжы маддалары махабатландырмагын хем кадагын эдилендигине үнс чекилер. Гүрүн эдилен канунун 2-нчи бабынын 6-нчи маддасында адаты казиноны, электрон казиноны ве интернет казиноны, шейле де пиротехника өнүмлөрү, партлайджи маддалары ве материаллары, харвы максатлы ягдайлары ве өнүмлөрү махабатландырмагы айратен кадагынчылыгын кирилендигин ыталар. Агдалян канунда бүдүзгүн көпчүлүклөйүн хабар териштелеринде эне сүйдүнүн дерегини туттан, яачыны чаалар үчүн сүйт карындылары, саглыгы коруш жада фармацевтика ишкерлер үчүн ниетленен юрителештирилен ылмы чап нешерлеринде шейле махабатын жерлештирилмегине дейшли дээрлер дейлер. Түркменстанның махаба тақынақы юрите қануында қошадырна үшінне этики дәл ынсапсыз махабатлары, шейлі де қошадырна үшінне кәмейлік яшына етмедіклерін тебегі үннен жаңлығы ве тежрибетедлігі ұланынын махабатларын хем қадағын еділендігі айдылар.
Kardeşim Sehra'nın maglumatını dinlediniz. Siz palçılara yüzleniyersiniz mi deyilip Azatlık Radyosu'nun azathabarını.com web saytında şuun çabedilen sovalımıza gelen tesvirlerin kəvirini okap görüleyin. Qarif adıvlen tesvir yadan okuyacağımız devlette palçılardan başka zat yok mu? Hükümede düşünür yali del. İşsiz pulsuz kösönüp yörkak palçılarla nemi işimiz var? İş versin, aylık versin deyip yazıptır. Bu saytımızda kaldırılan tesvirin mazmunu olup Azatlık Radyosu'nun pozisyonunu anlatmayar. Hormatlı radyo dinleyiciler, öz fikirlerinizi paylaşma için Azatlık Radyosu'nun azathabar.com web saytına, şerede Facebook'ta Azatlık Radyosu ve Vkontakte sosyal ulgamında azathabar sahipalarımıza tesvir yazın azathabar.com web saytımıza Türkmenistan'dan derveze.net ya da garaum.info proxy saytlar arkalı girip bolyar. Biz bilen telefon arkalı hem habarlaşıp bilersiniz. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosu bilen telefon arkaly habarlaşmak isleseňiz, biziň Moskwadaky telefon nomerimize jaň ediň. Nomerimiz 7-926-236-04-55. Jaň edeniňizde size awtomatik görnüşde gysga bildiriş eşdirilýär. Ondan soň siz öz meseleňizi mälim edip bilersiňiz. Size jaň etmegimizi isleseňiz, hökman öz telefon nomerinizi aýdyň. Biz gysga wagtda siz bilen habarlaşarys. Azatlık Radyosu'nun telefon numarı 7-926-236-04-55. Şu numara SMS hem yollap bolyar. Azatlık Radyosu sizin canlarınıza garaşyar. Gepliyar Azatlık Radyosu hormatly radio dinleyijileri, siz habarlar gündeligimizi dinleyersiniz. Türkmenistan'da avtologlarda daşalyan yüklerin möçverini artırmağın hem de edilen hizmetlerin hiilini yokorlandırmağın vacip tığını Prezident Kurbanğulu Berdimuhamedov son günlerde eden çıkışında etti. Türkmenistan halkara transport sistemizindaki rolunun gün günden güçlenenliğini ilan ederke, daşarı yurtlu ulaq sürücüler Türkmenistan'ın ulu yollarının uğrunda yeterlik infrastrukturanın yok tığına ederler. Türkiye'deki haberçimiz Devlet Bayhan'ın Türkiye'li yük ulaq sürücüsü Murat bilen geçiren söhbetdeşligini dinleyelim. Murat Bek, Türkmenistan'da yük ulaq sürücüleri üçin döredilen şertleri Türkiye ve İran yali yurtları bilen deňişdirilende nähili tapawut edýär.
Biz Türkiye'den Türkmenistan'a giderken dinlenme tesislerinde
biz Türkiye'den Türkmenistan'a yuka gidip barayan makalımız Türkiye'de İran'la ve Galiverse'de Türkmenistan'la dinçalayan düşevlerimizin arasında katı ulu ara tapavutlar görüyoruz. Meselen Türkiye'de İstanbul'un kalan yerlerde yük ulu sürücülerinin düşevlerine çay mut veriliyor. İstesen oturup bir gazan çay iç hiç kimi iştah değilmez. Yük ulu ile İran'a varan makalımız o yerdeki düşevlerinin şertleri Türkiye'ye mengeş İran'da bir termiz çayı bir doların üçten bir bölüğü bakasına satın alıp içip biliyiz. Naharlar olsa İran'da beylik yerlere karalanda biraz arzan. Türkmenistan'da olsa manadın hümmetinin hasan pete kaçmağı ile soňky wagtlarda ýagdaýlar hasam ýaramazlaşdy. Türkiýe bilen deňeşdirilende Türkmenistanyna adaty görä suwuk naharlar ýok. Türkiýede düşülgölere baran mahalyň hüdürlenýän ähli naharlary öz gözüň bilen görüp bilýän. Şoň üçin hem ýiýecek naharyň hilini görüp özüň isleniň saýlap alyp bilýän. Türkmenistanda bolsa ýol urunaky düşülgölerde beýle mümkinçilik düýünden ýok. Eýranda hem edil Türkmenistanyň akýaly suwuk naharlary ýok. Ýöne goloýda käbir düşülgöler türk ýük ulagy sürüjüler üçin ýörüýte çoraw bişirmäge başlapdyrlar. Türkmenistanyňky ýük ulagy düşülgölerini nöhüdürlenýän nahar umumyň gowurlan kartoşka bilen et. Oň ýanyna bolsa dürli görünüşde gaty ardan bahada alkogollu içkiler hödürlenýär. Ýöne men sürüji kardeşlere muny maslahat bermeýän.
Şoför arkadaşymyza tavsiýe etmiýärim. Alkol bol we ujuz.
Türkmenistan'da Türkiye, İran ve Beylik'i yurtlarda kıyalı yük ulağları ve sürücüler için yürü iteleştirilen duralgalar var mı? Ve Türkmenistan'da saklanan yerlerinizde yiyip içkiden başka nehil hizmetleri hödürleniyor.
Bizdeki gibi Türkmenistan'da bu tür parklar yok. Mesela
Türkmenistan'da Türkiye'deki yağlı yürü iteleştirilen düşürgeler yok. Mesela Türkiye'de düşleyen yerinde yarım dolar yağlı pul verip yük uluğunu yugdurup bileyen. Türkmenistan'da olsa pul alma için ayrıtınlıkta yürü ite uluğu yugulayan yerler dörüdülüptür. Yük uluğunu yugdurma için en azından 10 dolar pul vermeli. Olmasa yuvan oklar. Aşkavada hapa uluğu ile girmeli değerli yerler. Yönü Türkmenistan'da daş da görek tozap yatır ve hapaçılık. Yağış ýağanna ýağday hasam ýaramallaşýar. Türkmenistanda umumyň ýağday şeýle we muňa garamazdan polis derrow saklap, "Dostum, sen ulagyň hapa bolanok" diýe. "Menem, men çüllüň gelýän ahyryn" diýen. Türkmen polis bolsa, "Men onu bilemok, ulagyň ýuwdur" diýe. Ýöne polisa 10 ýygyrym manat para beren mahalyň hapa ulagyň edil ýuwulan ýaly bolýar we göýberýärler. Ýagny polisler para peşkeş almak üçin arasaçylyk kagazyny öňe sürýärler. Gaty köp polis bilen jedellleşdim Türkmenistanyna hut şu sebäpden. Ahyrına hiç tadyň olara peýda etmejegine göz ýetirip diňe 5 manat ulodýan. Alsaň ynha al, bolmasa da özüň bilersin. Men daşary urdum raýady we ulagymam daşary urdumky. Maňa sebäpli diýeri jerime salyp bilmersin diýärin. We polis 5 manat alıp ötegi diye.
20 manat verdiğin zaman arabanı yıkatmasan bile yıkanmış oluyor.
Türkmenistan'da yük ulaqları üçin yanğı çüpçünçülüğü nähil ýagdaýda Türkiye ve İran ýaly yurtlar bilen deňeşdirilendi. Ýagny islän yeriňizde talabalaryk hem kanagatlanarly ýaly ulagyňy gerek yanğyjy tapyp el ýeterli bahadan satyn alyp bolýarmy?
Şimdi genel olarak Türkmenistan'da yakıt sorunumuz yok.
Umuman aydalanda Türkmenistan'da daşarı urtlu yük uluğulur için yanlış kıyınçılığı yok. Türkmenistan'ın yanlışlarının hili Türkiye ve İran'a göre o diyen gov olmasa da mecbur olunmuş için alyaz. Türkmenistan'ın yanıcı arasa del. Şun için yük uluğularını yarama tehir edip bilye. Min öz kususu yük uluğularım olsa yanıcı arasa olman için Türkmenistan'a iyi vermezdim. Türkmenistan'da yük uluğulur için yanıcın bakası Türkiye'ye göre arzan Namorso Eýranyň ora gymmat düşýär. Türkiýeden arzan bolan üçin amatly görüp Türkmenistanyň ýalňyzy ulanylýar.
Bilirsin diýe bir hakkın yok. Polis olabilirsin, sen de insansın.
Murat Beg, siz Türkmenistandaky ýük ulag duralgalarynda arkyn hem gowy diýenjalyp bilýärsiňizmi? Ýagny ol ýerde diýenjalyş şertleriňiz nähili?
Bu Türklere karşı özellikle duyulan bu öfke, nefret neden onu da bilmiyorum.
Bizim Türkmenistan'da inhalamayan bir yağdayımız var. Biz uzak yoldan gelip dinç almak için yük uluğularının durulmasına düşürüyoruz. Yönde polisler gelip bizi hali şimdi bimada edip dinç almaya koyun oklar. İl giderli bıyıncalık ediyorlar. Türkmen polisi yük uluğu düşürgelerine gelip duran yük uluğularının sürücüleri uluğun içinde mi ya değerli barla geçiriyorlar. Uklap yatan olsun uluğun kapısına urup duruyorlar. Bir gezek aşka var. Hatta duş gelen yağdayım misal vermek isteyen. Bir gerek akşam Aşkavat'ta polisler yük uluğu düşölgelerine reyit geçirdiler. Hiç kim onların neyem için reyit geçirdiğini düşünmedi. Onun maksadı neymedi onun bilemzok. Min öz yük uluğumun içinde deyince alıp yatırdım. Yönü intak uklamandım. Polis gelip uluğun kapısına bağıp filan urdu elin on sesini ne edip büküp turanımı bilmen aldım. Kaharıma Güýdük bir ähengde edýäniňiz näme beýle diýdim. Olam polis polis diýip jogap berdi. Menem Polis bolsun bolupsun. Näme üçin beýle erwededip ulun gapsyna urýan diýdim. Türkmensanda polisden adam kärçiligine ün sürme gerek. Ýanyna polisin maňa güwünniň islenini we kellesine gelenini etmäge hakky ýok. Türkmensanda polis özüniň hem adamdygyny unutmalar. Men Türkmensanda alaýda türklerin halanmaýşyna, türklere äsgermeçilik ýa-da görülmeçilik edilmegini düşünip bilemok. Adamlar kellesini işledip, ýaňşy oýlanyp görmeli. Sebäbi Türkmensanda gerek haritlaryň we önümleriň hemmesi ýaňaly Türkiye'den geliyor. Ondan sonra Türkmenistan'ın polisleri, üyeleri var arada eyle de ve eyle de Goğuz adları aitmamızı isteyerler. Demek Türkmen polisi üyelerinin ne doğru hareket edeyenliğinden ve Türkmenistan'ı bir avra edeyenliğinden hem bir haber değil. Yani öz etmişini ödem anıya. Biz Türkmenistan'ın öz halkıyalı polis ne emediyse edemiz yok. Yönü kanunların bozumuz yok. Biz Türkmenistan'a öz ata vatanımızı iparayız. Sebebi bizim garri yaşullarımız hem işe bizim ata vavalarımızın Türkmenistan'dan Türkiye'ye göçüp gelenliğini gurrun veriyadiler. Türk sürücüleri ve Türkler Türkmenistan için keseki değil. Nem için bize karşı onoysuz tutum bar men ona düşünüp bilenmok. Ve bu yağdayı bizi has köp bıyıncılık ediye.
Ata yurdu diyebiliriz. Hani babam dedem bu şekilde söyler bize.
Türkiye'li ulağ sürücü Murat bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediniz. Türkmenistan'da infrastruktura taýdan kemçilik edýän obýektleriň ýene biriniň çağalar, baglary dygyny Azatlyk radiosynyň söhbetdeşleri aýdýarlar. Livap vilayatynyň Hojambaz etrawynyň Burdalyk Dayhan birleşiginden Almagul çağalar bagynyň öz owasynda asla ýokdugyny, ozalky ýyllarda bar bolan bagçanyň 2000-nji ýylda ýapylanlygyny gurrun berdi. Habarçymyz Sultan Açylowanyň geçiren söhbetdeşligini dinläli.
Türkmenistan'ın prezidenti yurdun içinde dürlü kuruluşukların alınıp barılmağını bağdalığa veriyor. Ne şu vaatte sizin ovalarınızda yağday nehile? Nehile kuruluşuklar alınıp barılıyor? Sizde çağlar, vağlar, mektepler yeterlik mi?
Bizim ovamızda yok, çağlar, vağı yok, mektebimiz var.
Yine şu çağlar, vağı yerlerinde yok mu? Ya da şöyle uzal bulup yapıldı mı? Ya köynüldü mü? Nehile yağdayda sizde çağlar, vağı yok diyen.
Bizde ön yerlerinde vardı, onun yapıldı.
Haysiyeler yapıldı. Neme sebepten yapıldı.
2000 yıldan beri bizde çağalar var yok. Odal vardı.
Yine şunun sebebi, şöyle yapılan doğrunda şunun sebebi neyle ilata düşündürdüler.
Ama bizler onu anık neyden yapılanını bilemedi yok. Yine yaptılar bir yerden beri bizde yok çağalar var.
Yine o da, mesela ki ne tere hocalık var, şu çağalar var, ne verorluk var mı?
400 yaşar hocalık vardır.
Şunda çağalar var, ne verorluk var mı?
Verorluk var. Çağalar yaslıda olsa kovda, işin üçünem, Mehmet adı üçünem kovda, işletem. Çağalar yaslıda olsa eneler pahta yığacak, potroda ütecek, işleyecekler. Hâlâ yaslığını sadığımız yok.
Çağalar bağının yokluğu eneler için nehelik büyük dönüşlükler de üretti.
Hâlâ köteşlikken pahtanın içine alıp gittiyorlar, işliyor, gittiyor, yerine alıp gittiyorlar çağalarını.
Çağalar var yok olsa mektebe varyan çağaları nehilik tayarlaya en atalar mektebe.
En ataların önlerimiz terbiyeliye. O kat yerler öyde hava tayarlayanlar önleri.
Onun şu gerekçe tayarlıkla var bilen mi çağalar mektebe?
Gerekçe tayarlıkla var bilen yoklar. Abile on tanani ovalar.
Birinci
klasa varanda hava ağlaşıp yöreni haysi, yıkılışıp yöreni haysi, hatarın tapman yöreni haysi. Düşüncesi yok. Ama kolumlar, kovu olsa okutuyorlar, inilerine de hayiş ettiyorlar da. Sizler hem seyredin, okudun, şu birinci klasda seyretsen, sonra öyleler okuyak gittiyorsan, hem azı gayrat edin, deyip aydıya mı kolumlara mı okutuyor? Oynayıp yören oğlanlar da, ağlar çapışıp oynayıp yören oğlanlar da, ne oluyor oya var yani oğlanlar? Köçede hava. Bir sadık olsa o da tayarlanır da, onlara ökler kıynam düşmez de. Hazır olsa bizlerim okutacak, molumlarım okutacak, şuralıkta olan kellesi çalışıyor ağlarım. Ha, o şunun için bir de çağalar var gerek.
O zamanızda çağalar var kurulacak diyen bir plan da gözü iyiliyem, aydılıyem ya olmasa düğününün hiç ile proyekt yok mu?
Bize proyekt var diyeler böyle ettiğin adama yok. Yani yer bölünüp koyuldu diyeler. Onun haçan edileceğini. Yaşlanan zada yok.
Habarçymyz Sultan Açylowanyň Livaply Almagul bilen geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Şunun bilen ýarym saatlyk habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny jemleýäris. Saatlary kesmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.